Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Danila, u 7. poglavlju, i započinjemo naše razmatranje sa 12. stihom. I ostalim zverima uze se vlast, jer dužina životu beše im određena do vremena i do roka. Iako su prve tri zveri uništene, očigledno je da i dalje živi ideologija i filozofija carstava koje oni predstavljaju i da će se pokazati u vremenu velike nevolje. Videh u utvarama noćnim i gle, kao sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. Sin Božiji na nebu je ovde obdaren autoritetom, da ova svetovna carstva uzme od mnogobožaca i da uspostavi svoje carstvo. Isus je spomenuo ovaj pasus kada je govorio pred Sinedrionom. Prvosveštenik ga opet upita i reče mu: jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? A Isus reče: ja sam. I vidjet ćete sina čovečijeg kako sedi s desne strane sile i ide sa oblacima nebeskim, kaže Evanđelje po Marku, 14. poglavlje od 61. do 62. stiha. U međuvremenu kad je rođen, anđeli su prorokovali: on će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega, i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida, kaže Evanđelje po Luki, 1. poglavlje, 32. stih. Prema tome, ono što ovde imamo je vrlo jasna izjava da je Gospod Isus onaj kamen bez ruku koji će slomiti lik. On će uspostaviti svoje carstvo na zemlji. U 2. psalmu čitamo: kazaću naredbu Gospodnju. On reče meni: ti si sin moj, ja te sada rodih, kaže psalam 2. u 7. stihu. Rođen je iz mrtvih. Ovo se odnosi na njegovo vaskrsenje, a ne na rođenje u Vitlejemu. Apostol Pavle nam ovo tumači u delima u 13. poglavlju, u 33. stihu. Psalmista nastavlja i kaže: išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu, kaže 8. stih ovog 2. psalma. Isus Hristos će preuzeti carstvo. Kako će to učiniti? Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud, kaže 9. stih ovog 2. psalma. Kada dođe na zemlju, hiljadugodišnje carstvo ga neće čekati. On će ugušiti svaku pobunu, a one koji su poslušni ući će u njegovo carstvo. I dade mu se vlast i slava i carstvo, da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti. Ovim se priprema put za Hristov dolazak i za razbijanje lika kamenom bez ruku. Vidio ovome otkrivenje Jovanovo 19. poglavlje od 11. do 16. stiha. Vlast večna deluje kontradiktorno ideji da će hiljadugodišnje carstvo trajati hiljadu godina. Međutim, na kraju ovih hiljadu godina, koji su probni period u kojem Hristos vlada, desit će se kratki trenutak pobune protiv njega, kada će Sotona pustiti na kratko. Carstvo će potom ući u večnost. Otkrivenje Jovanovo u 20. poglavlju u 6. stihu kaže: Blažen je i svet, onaj koji ima udela u prvom uskrsu. Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi sveštenici i carevaće s njim 1000 godina. Hiljadugodišnje carstvo je samo faza večnog carstva. Njegovi koraci su jasno prikazani u Otkrivenju 20. poglavlju. Hristos vlada 1000 godina na zemlji pod nebeskim uslovima. Posle ovoga Sotona se oslobađa. Neobnovljeno ljudsko srce je još u pobuni protiv Boga i oslanja se na vođstvo Sotone. Sotona ih okuplja da krenu u rat protiv Hrista. Sotona i njegovi pobunjenički izdajnici bivaju bačeni u ognjeno jezero. Izgubljeni, umrli ljudi bivaju podignuti i izvedeni pred veliki, beli tron. Nakon ovoga sagledava se večni aspekat carstva. Vidi stih 27. Božja reč jasno govori da će carstvo biti na zemlji. U Miheji u 4. poglavlju u 2. stihu čitamo: I ići će mnogi narodi govoreći hodite, da idemo na goru Gospodnju i u dom Boga Jakovljevog, i učit će nas svojim putevima, i hodit ćemo njegovim stazama, jer će iz Siona izaći zakon i reč Gospodnje iz Jerusalima. Definisanje 4 zveri. Meni, Danilu, prenemože duh moj u telu mom, i utvore glave moje uznemiriše me. Pristupih k jednom od onih koji stajahu onde i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi, i kaza mi šta to znači. Onaj lik je u snu uznemirio Nabuhodonosora, a ova vizija je uznemirila Danila. On pristupa jednom od nebeskih stvorenja i traži objašnjenje. Ove 4 velike zveri jesu 4 cara, koji će nastati na zemlji. Ove 4 zveri nisu samo carstva, nego i carevi. Nabuhodonosor, zajedno sa svojim vavilonskim carstvom, predstavljen je zlatnom glavom na dvokrilnom lavu. Aleksandar Makedonski, koji se poistovećuje sa grčko-makedonskim carstvom, opisan je bronzom sa obe strane i risom. Ove divlje zveri koje traže plen, zveri sa krvoločnom i krvožednom prirodom, predstavljaju karakter i cara i carstva, kaže Vernon McGee, čije vam komentare večeras čitamo. Ali će sveci višnjeg preuzeti carstvo i držat će carstvo na vek i do veka. Identitet svetaca je važan faktor ove izjave. U ovom poglavlju postoji 5 stihova u kojima se oni spominju. Vidi stihove 21., 22., pa 25. i 27. Pozivanje na njih nalazimo i u Danilu u 8. poglavlju, u 24. stihu. Jedna škola za proročko tumačenje je odmah iznala pretpostavku da su to novozavetni sveti ljudi. Mnogi ljudi misle čak uskogrudije od ovoga. Smatraju da se njihova denominacija ili mala grupa može nazvati tim svecima. Prijatelju, Bog ima veoma veliku porodicu. U Starom Zavetu je imao starozavetne svece. Izraelski narod je nazvan svetim. Mnogobožci koji su se preobratili također su nazvani Božijim svecima. Danas u crkvi imamo novu grupu svetih, koji potiču od ovog zaveta. Nemoj da misliš kako će samo tvoja grupa biti spasena, ili da će samo vernici u ovom razdoblju milosti biti spaseni. Bog je spasavao ljude i pre dana duhova, pre Pentekosta, a spasavaće ih i nakon vaznesenja crkve. Bog obavlja posao spasavanja. Možda crkva ne uspeva da dosegne ljude evanđeljem, onako kako bi trebalo, ali Bog je uspešan u tom poslu. Danilo u 8. poglavlju 24. stihu kaže: Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine. I čudesno će pustošiti i bit će srećan i svršivaće i gubit će silne i narod sveti. Svet narod su sveti. U drugoj knjizi Mojsijevu u 19. poglavlju u 6. stihu o Izraelu se govori kao o svetom narodu ili kao o svetima. I bit ćete mi carstvo svešteničko i narod svet. To su reči koje ćeš kazati sinovima Izraelovim. Grčka reč za svete je hagios i ona se u Novom Zavetu pojavljuje 200 puta. 92 puta ova reč je prevedena kao svet u kombinaciji sa duhom i odnosi se na duha svetoga. Također je korišćena da govori o vernicima u crkvi koji se nazivaju svetima. U Novom Zavetu sveti su grešnici koji su proglašeni pravednima radi njihove vere u Hrista. Vidi o tome poslanicu Rimljanima, 1. poglavlje, u 7. stihu. Hagios se na isti način koristio i za starozavetne vernike. Vidi o tome Evanđelje po Mateju, 27. poglavlje, 52. i 53. stih. I za svete iz vremena velike nevolje, vidi o tome Otkrivenje Jovanovo 13. poglavlje, 7. stih. Prema tome, u Danilovoj knjizi sveti se odnose na izraelski narod. Ne na ceo Izrael, nego na verni ostatak naroda. Očigledno je da se ovde ne govori o crkvi, jer Danilo ni na kakav način i ni u kom smislu ne spominje crkvu. Objašnjenje o četvrtoj zveri. Ovde je akcenat stavljen na četvrtu zver. Danilo ističe ono isto što ističe Bog. I mi treba tako da radimo, jer se istorijsko doba u kome živimo uklapa u neko vreme ove četvrte zveri. Tada zaželeh znati istinu o četvrtoj zveri, koja se razlikovaše od svih i beše vrlo strašna. I imaše zube gvozdene i nokte bronzane i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše. I od 10 rogova što joj behu na glavi i o drugom koji izraste i 3 otpadoše pred njim. O rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari. I beše po viđenju veći od drugih. Ovde sve ukazuje na silu i žestinu. Ponovo se zapaža svirepost zveri koja ima gvozdene zube i bronzane nokte. Rim je bio omražen zbog toga što je porobljavao ostale narode. Hanibal se zakleo na osvetu protiv okrutne rimske vlasti i živeo je da bi to ostvario. Ipak, na kraju se pokorio rimskoj vlasti. Rim je kroz Pontija Pilata, marionetu, odbacio Božijeg sina, spasitelja. Pilat je cinično postavljao prezriva pitanja Isusu. Šta je istina? Rim je razapeo Hrista i progonio crkvu. 10 rogova koji izrastaju iz zveri ukazuju na kasniji razvoj, a ne na neko drugo carstvo. Rogovi ne izrastaju iz mrtve zveri. Rim u fragmentima živi kroz velike narode Severne Afrike i Evrope, ali i nekih delova Azije. Međutim, ne mislim da te narode možemo baš tako precizno da odredimo. Kada dođe kraj, tri roga će pasti pred malim rogom, koji je dominantan kao ličnost, dominira sposobnostima, javnim nastupom i propagandom. Mali rog je antihrist, čovek greha. Vidi drugu poslanicu Solunjanima, drugo poglavlje, treći i četvrti stih. Mali rog je i prva zver. Vidi otkrivenje Jovanovo 13. poglavlje od 3. do 6. stiha. Gledah. I taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih. Treba imati na umu da će Rim pod Antihristom ponovo biti svetska sila. U otkrivenju u 13. poglavlju u 7. stihu piše: I dade joj se da zarati na svete i da ih pobedi, i dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću. Ovo će biti kratki period u posljednjem delu velike nevolje. Vidi otkrivenje Jovanovo 3. poglavlje, 11. poglavlje 3. stih, 12. poglavlje 6. stih i 13. poglavlje 5. stih. Crkva će biti podignuta sa zemlje pre nego što počne velika nevolja. Rimljani su bili ratnički narod. Naši preci u Evropi su 1500 godina bili ratnici i još uvek su to. Danas ne možeš ući u neki grad a da ne vidiš spomenik izginulima u ratu. Chesterton je rekao: Jedan od paradoksa našeg vremena je taj što je ovo doba pacifizma, ali nije i doba mira. Ljudi nose transparente o miru, ali mi nismo narod mira. Biblija kaže: Kad naime kažu mir i sigurnost, tada će iznenada naići na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći, kaže prva poslanica Solunjanima, 5. poglavlje, 3. stih. Rat je u našem srcu. Iz zabeležene istorije znamo da je čovek vodio 15.000 ratova i da je potpisao oko 8.000 mirovnih sporazuma. Ipak kroz celokupno vreme je uživao samo nekih 300 godina pravog mira. Čovek je ratničko biće. Rimsko carstvo će se ponovo objediniti, a to će učiniti Antihrist. On će postati svetski vladar i imaće najveću vlast. Piše da će huliti na nebeskog Boga. I otvori svoja usta da huli na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju svoj šator na nebu, kaže otkrivenje Jovanovu 13. poglavlju, u 6. stihu. Kakva je današnja slika Evrope? Ranih 50. godina jedan profesor sa univerziteta u Oklahomi u Americi putovao je po Evropi. Iako je u tom trenutku prošlo manje od završetka Drugog svetskog rata od 10 godina i manje od smrti i razaranja koje je doneo, profesor je izveštavao o tome kako postoji očigledan dokaz da ljudi traže jakog čoveka, vođu poput Hitlera ili Napoleona, koji će obnoviti njihov narod i dovesti ga na nivo slave, napretka i veličine u kojoj je nekada bio. Čak i čovek kakav je biskup Fulton Sheen je dao ovu izjavu: Antihrist će doći prerušen u velikog humanistu. Zagovarat će mir, prosperitet, izobilje, ali ne kao sredstva koja nas vode ka Bogu, nego koja su već sama sebi cilj. Objasnit će osjećanje krivice, i učinit će da ljudi budu strašno postiđeni ukoliko im poznanici kažu da nisu širokoumni i liberalni. Proširit će laž da čovjek ne može postati bolji ukoliko ne načine bolje društvo. Prijatelju, svet ide ka vremenu kada će se Evropa ujediniti. Ne znam kada će to biti. Objedinjeno tržište i Evropska zajednica su očigledan dokaz da se Evropa kreće u tom pravcu. Ipak to ne znači da smo došli do kraja. Još nešto se desilo u Evropi što pruža psihološku osnovu za njihov zajednički nastup. Mladi ljudi iz Italije, Francuske, Nemačke, na primjer, ne žele da ih nazivaju Italijanima, Francuzima ili Nemcima. Žele da ih zovu Evropljanima. Kakva priprema za dolazak Antihrista? Danas je Evropa kao zrelo voće koje visi po drveću. Sve što Antihrist treba da uradi jeste da dođe i ubere. Međutim, neće doći sve dok Gospod ne podigne crkvu sa sveta. Kao što čitamo u prvoj i drugoj poslanici Solunjanima, Svetoga pisma Novog zaveta. Nastavit će se.